Dicamus laudes Domino, fervente prompti spiritu, ora volutas exies, nos adorandum provocat. In hac enim fidelibus, vere salutis gloria, beati agni hostia, crucis virtute renditur. Cuius luce clarissima tenebricat meridies, summamus toto pectore, tantis splendoris gratia. Deo Patris et Gloria, eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito, in sempiterna saecula. Amen.